Iubiți frați și surori, am dorit să începem în această seară câteva seri de joi consecutiv să ne referim la lucrarea Duhului Sfânt. Vreau să menționez de la început că sunt foarte subiectiv în prezentarea acestui studiu pentru că m-am născut și am crescut în Biserica Pentecostală, dar n-am crezut niciodată că va fi nevoie să reluăm și să stăm de vorbă în amănunt despre aspecte legate de persoana și lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Pentecostală de la nivel elementar. Am crezut că lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare oarecum controversată atunci când este vorba de alte denominații. N-am crezut niciodată că ea va deveni controversată în mijlocul Bisericii Pentecostale. Și motivul pentru care a devenit extrem de controversată este pentru că asta e metoda diavolului în zilele de astăzi. Pentru ca să ne arunce într-o stare de confuzie și să nu beneficiem de tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne pună la dispoziție pentru ca să fim niște credincioși împliniți în statura, în lucrarea, în desfășurarea vieții noastre și a menirii noastre care și credincioși pe pământul acesta. Trebuie să specificăm de la început că nimic din ceea ce a făcut Dumnezeu și din ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta nu este la voia întâmplării. Totul are un scop definit. Nimic nu este în plus, nimic nu este în minus. Și de aceea eu mă bucur totuși că mai putem sta de vorbă în Biserica Pentecostală despre lucrarea Duhului Sfânt fără rezerve. Multă vreme am avut o deosebită chiar milă față de alte denominații, mai ales când se apropia sărbătoarea cinzecimii a pogorârii Duhului Sfânt și mă gândeam, dom'le, cât de greu trebuie să le fie la oamenii ăștia să meargă la biserică, să trebuiască să citească Fapte capitolul 2 și pe urmă să danseze pe cioburi în jurul acestui text, exact cum spunea odată un predicator atunci când a citit textul și zice, și acum fraților să ne învârtim în jurul textului. Și literalmente unii se învârtesc în jurul textului și dacă există vreun text în jurul căruia mulți predicatori se învârtesc, este textul din Fapte capitolul 2. Un text care trebuie să reprezinte o bază și o piatră de temelie în ceea ce noi credem despre Dumnezeu. Pentru că vedeți dumneavoastră, atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și a stat de vorbă cu ucenicii, ucenicii s-au simțit la un moment dat neîmpliniți și au spus, dar totuși, Doamne, ai stat atâta timp cu noi și ne-ai predicat despre împărăția ta, ne-ai vestit tainele împărăției tale, dar noi avem o curiozitate pe care tu încă nu ne-ai satisfăcut-o. Arată-ne-l pe Tatăl. Arată-ne-l pe Tatăl. Și Domnul le spune, cum adică să vi-l arăt pe Tatăl? Păi eu stau de voi, cu voi de atâta vreme și eu vă vorbesc și eu vă vorbesc despre adevărurile împărăției lui Dumnezeu și mă vedeți pe mine care sunt Fiul lui Dumnezeu. Și voi mai ziceți, arată-ne-l pe Tatăl. Eu sunt arătarea Tatălui. El este chipul slavei lui Dumnezeu. Și cine m-a văzut pe mine, spunea Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că l-a văzut pe Tatăl. Scumpii mei, așa după cum am specificat și cu altă dată și cum v-am spus că un predicator aici în biserică a menționat lucrul acesta care mie mi s-a părut o revelație și o adâncime scripturală extraordinară, o evidență clară a modului în care lucrează Duhul Sfânt. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul ăsta, cuvântul Domnului spune că i-a fost dăruit un trup și el spune, mi-ai pregătit un trup. Când a venit Duhul Sfânt, Duhului Sfânt nu i s-a zis, nașeți eu un trup. Nu i s-a dat un trup. Duhul Sfânt n-a venit în carne și oase pe pământul acesta să-l vadă, așa cum l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Dar trupul care a fost dat Duhului Sfânt, suntem noi credincioși. Pentru că noi suntem locuința Duhului Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în noi. El va fi cu voi și în voi. Pentru că noi suntem templul Duhului Sfânt. Și aș vrea să vă spun că noi reflectăm persoana și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. De aceea, pentru orice credincios ar trebui să fie extrem de evident și extrem de important, foarte relevantă lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Nu este un lucru pe care să-l luăm cu ușurință. Pentru că noi știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu, este parte din Sfânta Treime, este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Bineînțeles, noi putem vorbi despre aspectele esențiale ale mântuirii și trebuie să vorbim despre cruce. Crucea trebuie să aibă o centralitate în propovăduirea noastră. Nimeni nu contestă centralitatea crucii în propovăduirea noastră. Noi propovăduim pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Crucea are un rol esențial în propovăduirea mântuirii. Dar, vedeți dumneavoastră, fără un Hristos mort nu putem fi mântuiți. Dar un Hristos mort nu poate mântui. Și atunci noi nu ne putem opri doar la a propovădui crucea lui Iisus Hristos. Noi trebuie să propovăduim învierea Domnului Iisus Hristos. Un mântuitor mort nu poate mântui pe nimeni. Motivul pentru care Hristos ne poate mântui este că a murit, dar că a și înviat, lăudat să fie în numele Lui. Așa ne poate mântui, pentru că a fost mort și când s-a prezentat în insula Patmos, a spus, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Un Hristos viu poate să învieze oameni din moartea păcatului și să-i ridice la viață spirituală. Însă, nu ne putem opri la atât. Sunt foarte mulți care se opresc la propovăduirea morții și învierii Domnului Iisus Hristos și uită de pogorârea Duhului Sfânt pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o un aspect așa de esențial în pregătirea ucenicilor pentru Marea Trimitere. Și le-a spus, duceți-vă în Ierusalim și să nu vă depărtați din Ierusalim până când voi veți primi o putere. Lucrul ăsta a început să fie ignorat în biserică și mie mi se pare foarte șocant să observ că la ora actuală în bisericile noastre, noi ne lăudăm că suntem Biserica Domnului botezată cu Duhul Sfânt, am început să ignorăm acest subiect, nu mai mă refer neapărat la predicare, dar mă refer la viața noastră de fiecare zi și la pregătirea noastră ca și credincioși în ceea ce privește întâmpinarea Domnului atunci când va veni. Am început să ignorăm această esență a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Un predicator presbiterian foarte nemulțumit de faptul că lucrarea Duhului Sfânt și persoana Duhului Sfânt era ignorată în biserica presbiteriană ca să trezească puțin duhul enoriașilor cărora le predica într-o duminică și a intitulat predica Tatăl, Fiul și mai cine? Tatăl, Fiul și mai cine? Că de Tatăl vorbim, de Fiul vorbim, de Duhul Sfânt nu mai vorbim nimic. Și omul acesta a încercat în biserica pe care o păstora să reînvieze acest subiect aproape uitat, aproape neglijat. Vedeți, dumneavoastră, atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume și când Ioan Botezătorul a fost pus de Dumnezeu ca un fel de mare maestru de ceremonii să-L introducă pe Domnul Iisus Hristos lumii, să-I pregătească calea, El a spus că este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar apoi a personalizat lucrarea Domnului și a spus, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. E lucrarea pe care o va face în viețile celor care vor crede, pentru care El se jertfește. Ce face Domnul? Se jertfește pentru noi și apoi ne botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Este profeția lui Ioan Botezătorul. Domnul Iisus Hristos a spus, vă voi trimite un alt mângâietor. Ei erau întristați de faptul că le tot vorbea despre o despărțire iminentă, odată cu moartea sa. Și aproape că mintea lor nu era pregătită, nu era programată să înțeleagă acest adevăr. Și atunci Domnul le spune, nu vă întristați, v-am spus lucrul ăsta și vă întristați. Nicio problemă, vă trimit un alt mângâietor care va fi cu voi. Și va fi în voi. În ziua pogorârii Duhului Sfânt, în ziua cinzecimii, apostolul Petru, la una dintre cele mai eficiente, dacă nu cea mai eficientă predică de evanghelizare, când întreaga biserică mondială a vremii respective s-a înmulțit cu aproximativ 10.000%, a crescut, la o singură predică. Vă dați dumneavoastră seama, nu cred că sunt suficienți oameni în lumea asta ca într-un an de zile, la 100 de predici, să se înmulțească biserica astăzi cu 10.000%. Dar atunci, biserica inițială a Domnului Iisus Hristos, în ziua cinzecimii, când s-a semnat actul de naștere al bisericii, La o singură predică. Eficiența a fost de 10.000%. Pentru că s-au pocăit cu miile. Și Petru, această predică eficientă de evangelizare are loc în contextul botezului cu Duhul Sfânt și incluzând în mesaj importanța botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că mi se pare foarte interesant și asta trebuie să fie reacția unui om care crede cu adevărat și care se pocăiește cu adevărat. Fraților, ce să facem? Vedeți, în ziua de astăzi, oamenii când se pocăiesc, au impresia că noi avem foarte mare nevoie de ei și vin cu o aroganță uimitoare la pocăință. Așa cum mâinile în sân. Na, ia să vedem ce sunteți în stare să faceți pentru mine. Scumpii mei, acțiunea de pocăință și de credință înseamnă o capitulare totală la picioarele crucii. La picioarele crucii nu vii să pretinzi nimic, decât să întrebi ce să facem. Și așa au făcut în ziua 50.000 oamenii. Ce să facem, fraților? Și Petru le spune foarte clar. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. E o certitudine. Face parte din planul lui Dumnezeu cu privire la viața voastră. E unul dintre primii pași. Înainte să vedem la ce sunteți buni, dacă știți să cântați sau să predicați sau să faceți alte lucruri în biserică. Primii pași de esență, elementar, absolut necesar, fără nicio incertitudine, categoric clar. Pocăiți-vă. Este primul lucru. Fiecare din voi să fie botezat. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pentecostalismul ăsta modern, noi am zice așa. Păi încercați și voi să vă pocăiți fiecare cum puteți mai bine. După aia o să vă rugăm frumos de tot să vă botezați. Și în cele din urmă, care cum vrea și e disponibil și ar avea chef, să mai și stăruiască și să primească Duhul Sfânt. Că în ziua de astăzi, în biserica de astăzi, noi nu mai putem predica imperative. Eu aș vrea să vă spun că Evanghelia lui Iisus Hristos este un imperativ. Când a început să propovăduiască Evanghelia Ioan, a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Când a început să propovăduiască Hristos, a venit cu un alt imperativ, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie sau împărăția lui Dumnezeu este aproape. Imperative. Evanghelia de la un capăt la altul, uitați-vă la epistolele lui Pavel. Pavel n-are niciun echivoc, Pavel nu este deloc rușinos, Pavel nu este intimidat. Evanghelia se predică în imperative. În imperative. Pentru că nu suntem într-o împărăție în care intrăm, se vorbea mai devreme, și când intrăm în împărăția asta, trebuie să țină cineva cont de noi. Trebuie cineva să aștepte după votul sau părerea sau opinia noastră. Nu este o împărăție a opiniilor și a părerilor membrilor ei. Este o împărăție a imperativelor divine. Ceea ce Dumnezeu spune în cuvânt, noi trebuie să spunem de la amvon. Și ce se spune de la amvon și este potrivit cuvântului, toată lumea trebuie să împlinească și să respecte ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu e în Biblie, să nu credeți și să nu împliniți. Dar dacă e în Biblie, toți la trăire și la împlinire. Că dacă nu, fraților, nu folosește la nimic. Nu vă aduceți aminte ce le spune Apostolul Pavel? Să rămâneți în lucrurile pe care le-ați crezut. Așa cum ați primit. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, învățătura apostolilor. Altfel, degeaba ați crezut. Da. Ma, vedeți dumneavoastră, ce mi se pare foarte interesant în lumea noastră, îndată ce un sistem ajunge falimentar, probabil dintr-un spirit de nostalgie, probabil știu eu de ce, sărim repede să-l salvăm. Pentru mine a fost un șoc să observ că după căderea comunismului, nimeni nu s-a grăbit să ridice în slăvi acele elemente depravate ale comunismului decât Occidentul. Eu rămân șocat de multe ori când văd chiar în Congresul American anumite propuneri, anumite lucruri care țin mai degrabă de sistemul comunist decât de sistemul cu care noi am fost obișnuiți că reprezintă lumea liberă. E o nostalgie, mă uit și în România, și în țările fost comuniste. A fost așa o perioadă de învălmășală în care oamenii au fost visători și pe urmă au spus, stai, domnule, puțin, că tot ăștia care au fost înainte sunt mai pricepuți, se descurcă mai bine. Există tendința asta omului de a privi în urmă. Să îmbrățișeze ceva falimentar ca și când ar fi fost ceva de valoare. Și zilele trecute, chiar stând de vorbă cu niște membri dintr-o delegație parlamentară din România, unul foarte cu nostalgie îmi spunea, a avut comunismul și niște părți bune. Păi fratele meu, în tot ce este în lumea asta poți să găsești măcar o parte bună, aici și colea. Asta nu înseamnă că un sistem, numai că a avut și el două lucruri bune, trebuie înviat din nou tot sistemul. Bineînțeles că nu. Despre orice personaj al Scripturii vorbește, oricât de negru ar fi fost. Mai găsește aici, aici și acolo și câte o parte bună. Dar asta nu înseamnă că îmbrățișez un sistem falimentar. Și uitați-vă dumneavoastră că de-a lungul vremurilor, denominațiile, mișcările religioase creștine, care n-au pus în centru, în esența activității și a căutării lor de Dumnezeu și lucrarea și puterea și persoana Duhului Sfânt, că e Dumnezeu, și au ignorat-o, au falimentat și vor falimenta. Și penticostalismul de astăzi va falimenta dacă nu rămâne în învățătura aceasta, în centralitatea nu numai a jertfei Domnului Iisus Hristos, a învierii Domnului Iisus Hristos, dar și a lucrării Duhului Sfânt. Și va deveni o altă religie, o altă structură, o altă ideologie, aproape politică. Pentru că orice denominație care este golită de esența și de lucrarea și de prezența Duhului Sfânt, nu devine altceva decât o organizație. Duhul Sfânt face din biserică un organism. Un organism. Aș vrea să explic lucrul acesta potrivit textului din 1 Corinteni, capitolul 12. Și înainte fac o paranteză și aș vrea să vă spun, eu cred în organizații care să supravegheze activitatea oamenilor, a slujitorilor, a păstorilor. Pentru că vă aduc aminte că însuși Pavel, care a primit Evanghelia prin revelație în pustia Arabiei și a primit-o direct de la Dumnezeu, spunea, Evanghelia pe care eu o propovăduiesc nu este de obârșie omenească, eu am primit-o direct de la Domnul, totuși a ținut cont de ierarhia bisericii și s-a dus la sfinții din Ierusalim, a confruntat Evanghelia primită de el cu Evanghelia pe care ei o propovăduiau și pe care ei o primiseră direct de la Domnul Iisus Hristos și acolo a verificat că această Evanghelie este Evanghelia adevărată. Dar biserica trebuie să fie mai mult decât o organizație, că dacă biserica e doar o organizație, e ca orice organizație din lumea asta, care știți ce se întâmplă cu ea? Are o perioadă de formare și de creștere, ajunge la un anumit apogeu și pe urmă falimentează. Că ăsta e drumul tuturor organizațiilor omenești. Biserica e un organism. Un organism viu care funcționează. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, ni se vorbește despre un trup. Un trup care funcționează ca un organism, cu mâini, cu picioare, cu mădulare. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe, care funcționează împreună. Cum? Versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi venim din multe specii. Și nu știu dacă nu v-am mai spus odată, închipuiți-vă că am luat o labă de urs cu un bot de lup, cu un corp de elefant, cu niște picioare de struț, și am vrea să creăm o ființă. Asta e monstru. Dar noi asta suntem. Din punct de vedere al păcatului, al realității spirituale din viața păcătosului, noi suntem animale. Noi suntem animale. Și cuvântul lui Dumnezeu în mod profetic vorbește despre niște animale care pasc împreună. Și prima reflecție nu este în domnia de 1000 de ani, ci este în desăvârșirea trupului lui Hristos, unde venim din lumea asta, o lume de fiare sălbatice. O lume de fiare sălbatice. Și atunci, cum încăpem noi ca mădulare într-un organism unitar care este trupul lui Iisus Hristos? Pentru că aici spune, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Sunt multe garduri între noi, diferențe de esență, de natură. Și trupul acesta nu poate fi creat în natură umană și păcătoasă. Cel care produce unitatea trupului în Hristos este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care, umplând viețile noastre, ne fac mădulare ale aceluiași trup. Ei, noi facem anumite confuzii. Confuzii între persoana și puterea Duhului Sfânt, persoana și puterea Duhului Sfânt. Uneori vorbim despre persoana Duhului Sfânt ca și când am vorbit despre o putere, alteori vorbim despre puterea Duhului Sfânt ca și când am vorbit despre o persoană. Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt este al treilea din Sfânta Treime, este Dumnezeu, are identitate, Duhul Sfânt are identitate, nu este un conglomerat, are o identitate aparte. Domnul Iisus vorbește despre Duhul Sfânt, în mod separat de cum vorbește despre Tatăl. Are identitatea Lui, are moralitatea Lui. Prin asta ne dăm seama că este o persoană de sine stătătoare. Vedeți, când este doar o energie, o sursă de putere, nu poți să îi dai o valoare morală. Un instrument nu este bun sau rău, depinde cum îl folosești. Ori noi de multe ori tratăm Duhul Sfânt de parcă noi îl folosim. Nu, fraților, El ne folosește pe noi. El ne folosește pe noi. Duhul Sfânt are moralitate, este sfânt. Prin decizie. Dumnezeu nu e sfânt că îl obligă cineva, ci pentru că este decizia Lui. Și orice ființă cu moralitate alege între bine și rău. De aceea și noi suntem ființe independente. Avem o identitate și avem o moralitate. Facem alegerea între bine și rău. Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Are moralitate. Și apoi are sensibilitate. Are particularitățile acestea. Are sentimentelor, are sensibilitate. Nu întristați pe Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este o persoană, dar Duhul Sfânt este și o putere. Este și o putere. Și atunci când în ziua cincizecimii s-a revărsat Duhul Sfânt peste ucenicii adunați la un loc, s-au văzut și manifestările acestei puteri a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt în viața noastră nu este doar persoană, ci este și putere. Și de aceea, acum ascultați aplicațiile practice, persoană, putere, prezență, plinătate. Persoana Duhului Sfânt se reflectă prin prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru, în viețile noastre. Puterea Duhului Sfânt are aplicația plinătății Duhului Sfânt. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Cum se umple o persoană? Ce intră persoana în tine și până încerc să tot crească persoana, să mărește, se ia fără. Nu, este absurd. Persoana e persoană. Persoana e persoană. Și puterea e putere. Când vorbim de persoana Duhului Sfânt, vorbim de prezența Duhului Sfânt. O persoană e prezentă. Când vorbim de puterea Duhului Sfânt, vorbim de plinătatea Duhului Sfânt. Și de aceea se fac foarte multe confuzii și se ajunge la multe extreme, pentru că aceste aspecte sunt confundate. Trebuie să înțelegem ce înseamnă atunci când ne referim la persoana Duhului Sfânt, ce înseamnă când ne referim la puterea Duhului Sfânt, ce înseamnă când vorbim despre prezența persoanei sau plinătatea puterii. Plinătatea puterii Duhului Sfânt. Ori ceea ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii este, s-au întâmplat amândouă. Domnul Iisus Hristos a spus, vi-l voi trimite pe Duhul Sfânt când eu mă voi înălțat. El s-a înălțat la cer și apoi a venit pogorârea Duhului Sfânt, adică s-a înregistrat prezența persoanei Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-a pogorât în lume să locuiască permanent în lume, în templele care îi se pun la dispoziție. Credincioșii, trupurile credincioșilor, ca temple ale Duhului Sfânt. Iată, avem prezența persoanei, dar avem și plinătatea puterii. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Foarte interesant, foarte interesant. Iată, aici, împreună la lucru, persoana și puterea Duhului Sfânt. Pentru că vedem și prezența Duhului Sfânt, le da Duhul. Păi, ce, cum adică puterea? Puterea e putere. Puterea e o energie. Energia asta cum e controlată? E controlată de cel care o posedă. Cine controlează puterea Duhului Sfânt? Persoana Duhului Sfânt. Cum avem parte de plinătatea Duhului Sfânt? Prin prezența Duhului Sfânt. Și iată, în ziua cincizecimii, îl vedem pe Duhul Sfânt pogorându-se ca persoană și se vede prezența Duhului Sfânt, este audibilă și vizibilă prezența Duhului Sfânt. Nu-l văd pe Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt n-a venit cu un trup omenesc. Nu a venit ca un trup omenesc. Dar este audibilă și vizibilă prezența Duhului Sfânt, cu alte cuvinte, s-a pogorât din cer, trimisă de la Tatăl. Procede de la Tatăl, persoana Duhului Sfânt și se văd efectele puterii Duhului Sfânt pentru că toți s-au umplut. Asta înseamnă plinătatea puterii, dar manifestarea este controlată de persoană, după cum le da Duhul să vorbească. Scumpii mei, atunci când vorbim de lucrarea Duhului Sfânt, noi nu putem să ciontim Evanghelia și să vorbim doar de prezența și de persoana Duhului Sfânt și să spunem că e suficient, sau să vorbim numai despre puterea și plinătatea Duhului Sfânt și să nu vorbim de persoana și prezența Duhului Sfânt. Ele nu se pot petrece separat. Atenție la lucrul acesta! Am auzit foarte multe doctrine care încearcă să despice firul de păr în patru. Eu nu vă pot explica toate lucrurile despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, că nu le pot înțelege. Și niciun om nu le poate înțelege pe toate. Cineva spunea că cea mai mare blasfemie este să încerci să explici persoana Duhului Sfânt, să le explici pe Dumnezeu. Este imposibil. Noi ne uităm la reflecțiile prezenței Duhului Sfânt, a lucrării pe care o face, a manifestării puterii sale prin plinătate și putem înțelege niște principii ale împărăției lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci ce este împărăția lui Dumnezeu? Pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. În Duhul Sfânt. Deci noi observăm efectele binecuvântate ale prezenței și plinătății Duhului Sfânt, dar noi nu le putem separa una de alta. Păi eu vă întreb un lucru. Cum, că, no, asta este natura noastră. Noi am vrea puterea, dar n-am vrea persoana. Că persoana vine și o face pe șef. Duhul Sfânt nu ne stă nouă la dispoziție, în poziție de drept și noi să-i spunem, fă asta, drege asta, du-te colo, fă asta. Nu. El vine și stăpânește. Duhul Sfânt să stăpânească în voi. Trebuie să stăpânească. E, dacă stăpânește, e persoana. Nu, ne-ar place numai puterea și plinătatea. O, ce fericiți am fi numai cu atât. Sunt alții care se sperie de putere și de plinătate. Și ar zice, nu ne trebuie puterea și plinătatea, că ne speriem. Strigăm prea tare, ne bucurăm prea tare, vorbim în limbi necunoscute, ne intimidează puterea și plinătatea Duhului Sfânt. Nu, ne trebuie numai persoana și prezența. Fraților, trebuie odată pentru totdeauna să reconciliem lucrurile astea și să înțelegem că nu se poate una fără alta. Unde este Duhul Sfânt, e prezența Lui vizibilă. Unde este Duhul Sfânt prezent, se vede manifestarea puterii Lui, a plinătății Lui în credincioși. Lucrul acesta este foarte important de cunoscut. Vedeți dumneavoastră, când vorbim despre trezirea aceasta produsă de Duhul Sfânt în viața credincioșilor, Avem de a face cu câteva confuzii, câteva decepții, înșelăciuni. Pentru că ceea ce face Duhul lui Dumnezeu atunci când vine și stăpânește în viața credinciosului, când avem de a face cu persoana și puterea Duhului Sfânt, care duc la prezența și plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, se produce o trezire, se produc niște manifestări și la un moment dat spunem, bun, trebuie să fiu botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie lucrul ăsta, dar ce înseamnă asta pentru restul vieții mele de credință? Și atunci noi vorbim de treziri spirituale produse de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră sau în viața bisericii, ca de o sinusoidă, când sus, când jos, când sus, când jos. Și s-au produs câteva mituri, adică idei și păreri greșite cu privire la această lucrare de trezire pe care o face Duhul Sfânt. Și am auzit, e o mare trezire în cutare oraș, un an de zile în flăcări și după aia se răcește. S-au format câteva mituri. În primul rând că trezirea este temporară. Ea este temporară, constatăm că este. Dar mulți cred că trebuie să fie așa și că Dumnezeu vrea să fie așa. Nu. Trezirea aceasta spirituală produsă de lucrarea Duhului Sfânt în biserică sau în viața credinciosului ar trebui să fie o permanență. Uitați-vă la biserica primară, că ei au intrat într-o stare de trezire permanentă, pentru că în câteva sute de ani au evangelizat toată lumea cunoscută atunci. Asta nu s-a putut face fără o trezire generală, pentru că erau puțin credincioși la început. În adevăr, ca o constatare, trezirea e temporară, dar nu în mod obiectiv, iar n-ar trebui să fie ca o sinusoidă, când sus, când jos. Plinătatea Duhului Sfânt trebuie să devină o permanență pentru viața noastră. John Arnold spunea, dacă crezi că s-a terminat, pentru tine s-a terminat. Când în capul nostru apare ideea, ei, s-a terminat valul ăsta, a ajuns la mal. Frații mei, valul ajunge la mal în limanul cerului, acolo ajunge la mal valul, nu astăzi pe val, mâine la mal. Ce mă? Malul indiferenței, malul indolenței, malul confortului, asta ne face să ajungem toată ziua la câte un mal. Și nu-s maluri bune, nu sunt limanuri bune. Singurul liman bun unde vrem să ajungem, unde să ne ducă valul ăsta al trezirii, este în împărăția lui Dumnezeu. Acolo să ajungem, acolo prorociile se vor termina, darurile, va rămâne numai dragostea. Până atunci toate trebuie să fie cu toate motoarele pornite, într-o cadență bine definită. Nu putem să vorbim când de sus, Biblia spune, fiți treji și vegheați, nu spune din când în când mai treziți-vă și voi. Nu! Apoi, al doilea mit este că trezirea este doar o manifestare. Trezirea este și o manifestare, dar nu este doar o manifestare. Vedeți, în biserica primară, vedem această manifestare puternică în fapte 2. Pe urmă, vedem altă manifestare în fapte, capitolul 5. Vedem altă manifestare atunci când se duc în Samaria. Vedem o altă manifestare atunci când Pavel se întâlnește cu ucenicii lui Ioan. În casa lui Corneliu găsim o manifestare. Manifestările adevărat apar din când în când, pentru că cum să fie permanente? A doua zi trebuie să te duci la servici. Dacă nu te mai duci la servici și rămâi numai într-o stare de manifestare permanentă, Pavel pe urmă spune să vă țineți de treabă, ei. Purtați de grijă de cei din casa voastră. Nu poți să stai în fiecare zi numai pe genunchi. Eu mi-aduc aminte când într-un anumit moment am avut mare nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Și prin intermediul unei alte persoane, ca sora care avea dar din partea Domnului să nu știe despre cine e vorba. Eu sunt foarte suspicios la capitolul ăsta. Dacă știu că am nevoie de un cuvânt din partea Domnului, vreau ca persoana prin care vine descoperirea nici să nu mă știe pe mine pe nume, nici să nu știe despre cine e vorba, ca să fiu sigur că a vorbit Domnul. Și n-am vrut să știe și am zis, nu spune nimic, numai spune că cineva, sau spune că e o cauză înaintea Domnului, pui o cauză înaintea Domnului. Și a sunat la sora respectivă Și persoana pe care am pus-o să sune m-a sunat înapoi, foarte dezamăgită. A, mamă, nu mai sunt oameni cu adevărat. Dar de ce? Păi a zis, soră, nu pot, acum sună-mă peste vreo două ore, că eu mă duc la cumpărături, că trebuie să fac cumpărături. Le-am spus, pasta s-o sun, pe nimeni să nu sun, pasta s-o sun. Lasă femeia, are prunci, să duce la cumpărături, să-și facă cumpărăturile, să le dea să mănânce, vine bărbatul de la servici. Aleluia, asta e proroaca adevărată. Prin asta vreau să-mi vorbească Dumnezeu. Pentru că știți cum suntem noi? Noi am vrea manifestarea să fie permanentă, dar manifestare nu înseamnă numai momentul acela de extaz când suntem botezați cu Duhul Sfânt și vorbim în alte limbi. Nu. Manifestarea e permanentă la nivelul caracterului. Da. Trezirile sunt însoțite de manifestări. Manifestările sunt temporare. Atunci când ne adunăm, prezența Domnului și plinătatea Duhului lucrează prin manifestări. Dar noi nu devenim creștini disfuncționali. Nu devenim oameni disfuncționali. Noi funcționăm. Noi mergem la școală, noi învățăm bine. Noi ne ducem la servici, noi ne facem datoria față de stăpânii noștri ca față de Dumnezeu. Noi trăim în societatea asta, noi funcționăm, dar caracterul nostru este total transformat, pentru că trezirea spirituală produce sfințenie. Trezirea înseamnă o energie care e convertită în acțiune și baza acestei energii care o reglementează este cuvântul lui Dumnezeu și standardul de sfințenie pe care îl promovează Evanghelia. Sunt foarte mulți care au impresia că dacă nu pot să stea 10 zile la rând numai pe genunchi și să vorbească în alte limbi 10 zile la rând, nu mai sunt treji. Nu! Du-te și funcționează. Când vii la rugăciune, lasă-te copleși de puterea lui Dumnezeu. Lasă-te folosi de puterea lui Dumnezeu. Vorbește în limbi, roagă-te, prorocește, fă tot ce-ți dă Duhul să faci. Manifestările sunt însă gradate și temporare, din când în când, o dată pe săptămână, de două ori, de trei ori pe săptămână, dar să fie și în fiecare zi. Dar nu poate să fie 24 de ore și în fiecare secundă, pentru că tu trebuie să funcționezi în societate. În schimb, pentru că tu ești trează, ori de câte ori vii în prezența Domnului, se vede și manifestarea. Deci, noi nu vorbim împotriva manifestării, dar trezirea spirituală făcută de Duhul Sfânt nu este doar o manifestare. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă ar fi doar o manifestare, în felul acesta de multe ori se legitimizează și păcatul. Pentru că manifestarea poate fi contrafăcută. Manifestarea poate fi falsificată. Da? Sigur că da. De aceea ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Ioan și spune, trebuie să deosebiți duhurile. Pentru că sunt duhuri care nu vin de la Domnul, dar ele încearcă să imite și să producă o contrafacere a lucrării autentice. Asta mă face pe mine să cred în lucrarea autentică a Duhului Sfânt, pentru că niciodată hârtiile fără valoare nu se falsifică. Numai banii de valoare se falsifică. Și pentru că lucrarea Duhului Sfânt este autentică și e de valoare, diavolul încearcă să vină cu tot felul de contrafaceri acestei lucrări. Dar asta nu înseamnă că ne lepădăm de lucrarea Duhului Sfânt numai pentru că unii cad în extreme eretice. Absolut nu. Absolut nu. Însă trebuie să fim înțelepți și să deosebim duhurile, să știm care sunt duhurile care vin din lumea aceasta, din firea pământească, de la cel rău, și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care lucrează în fii ascultării, nu în fii neascultării. Iată, dar trezirea este o manifestare, dar nu este doar o manifestare. Noi când vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de roadă, de daruri și de rânduială. În Corinteni, darurile sunt extrem de importante și de necesare, avem nevoie de ele. Roada Duhului este esențială, că fără roadă degeaba avem daruri, că unii vor veni în ziua judecății și vor zice, noi am prorocit, am scos draci, am făcut o felul de lucruri din astea care reflectă daruri. Și Domnul spune, nu v-am cunoscut, pentru că ați făptuit ce? Fără de legea, n-ați avut roadă. Deci e nevoie de daruri, e nevoie de roadă și e nevoie de rânduială ca să nu fie harababură în biserică. Și de aceea, în 1 Corinteni, Apostolul Pavel, după ce vorbește de daruri, după ce vorbește în Galateni 5 despre roadă, el vorbește despre rânduială. Să se vorbească pe rând, să vorbească doi sau trei, să fie loc și pentru cântare, să fie loc și pentru cuvânt, să nu se bată în cap unele cu altele. Am fost în anumite biserici, unde în timpul predicării Evangheliei, când Domnul dorea să vorbească bisericii, a sărit cineva și a început să prorocească. Păi stai puțin. Ce facem noi când predicăm Evanghelia? Vorbește Dumnezeu prin noi și noi operăm în prezența Duhului Sfânt, care luminează ființele oamenilor să audă Evanghelia. Ce s-a întâmplat când s-a întrerupt propovăduirea Evangheliei? Păi Duhul Sfânt nu se întrerupe pe El însuși. Și lucrurile spune să se facă pe rând, adică cu rânduială. Știți ce înseamnă rânduială? Înseamnă de la rând, adică să le vină rândul la fiecare la rând. Și Dumnezeu nu e împotrivă să așeze puterea Duhului Sfânt într-o rânduială, pentru că spune că nu este un Duh al neorânduielii, ci un Duh al rânduielii, un Dumnezeu al rânduielii. Și lui Dumnezeu îi place rânduiala, îi place să facă totul cu rânduială. Da, deci iată, trezirea este, dar nu doar o manifestare. În al treilea rând, al treilea mit este că trezirea este doar colectivă, numai colectivă. Dacă vii la biserică, tu depinzi în a fi treaz, în a fi cercetat de Duhul lui Dumnezeu, de ce fac alte câteva sute de oameni. Eu aș vrea să vă spun că trezirea poate fi colectivă, dar nu este neapărat colectivă. Sunt mulți care plâng de ani de zile și spun: of, ce m-aș trezi, ce plin de părtășie aș fi și de prezența Duhului Sfânt. Dar sunt toți ăștia reci în jurul meu. Frate și soră, ca tu să te trezești și să te umple puterea Duhului Sfânt, tu n-ai nevoie nici măcar de al doilea lângă tine. Tu singur te poți trezi, tu singur poți să fii umplut de Duhul Sfânt. Că se întâmplă să fie colectivă și să se aprindă flăcări în biserică, aleluia, slavă Domnului, dar trebuie să înceapă cu cineva. Trebuie să înceapă cu cineva. Și fiecare așteaptă să înceapă, dar cu el nu. Aduc aminte, într-o ședință de comitet, într-o biserică, mi-au povestit frații, a avut loc o discuție despre misiune și evangelizare. Și știți cum suntem noi, românii, suntem foarte visători și atunci când începem să vorbim de evangelizare, ne închipuim foarte multe lucruri frumoase. Și cum vorbeau ei acolo, că să mergem în România, să facem asta, să facem cealaltă, să facem nu știu ce, unui vine ideea, că era tocmai atunci problema proaspătă cu Irakul și zice: băi frate, ar trebui să mergem și în Irak, să facem evangelizare în Irak. Și un altul din comitet îi spune: auzi mă frate, fain tot ce ai spus, să mergem și în România și încolo și încolo. Când e vorba de Irak, tu primul. S-a terminat cu Irakul. Că fiecare când vorbea, se gândea la altul. La fel când vorbim de trezirea spirituală, foarte bine, trezire spirituală, pe genunchi, la rugăciune, la post, la umplere cu Duhul, la stăruință, dar altcineva mai întâi, altcineva primul. Să-l văd eu pe unul aprins și mă duc lângă el, mă ating, că noi avem impresia că ne atingem de unul și ne aprindem și noi. Există mitul ăsta că dacă că manifestarea de la unul e contagioasă și vine și la tine. E adevărat, dar nu uitați. Și Saul, când s-a apropiat de proroci, s-a aprins și a început să prorocească. Dar de-aia tot lepădat a ajuns și vai de capul lui. Trezirea colectivă nu garantează trezirea individuală. Dar trezirea individuală e suficientă ca pe tine să te apropie de Dumnezeu. Trezirea trebuie să înceapă cu tine. Vedeți, mi se pare foarte interesant când vorbim de cele 10 fecioare. Sunt două categorii, 5 și 5. Mulți au impresia că au avut un meeting. Și 5 au conspirat într-un col și au spus: ascultați băi, ce să cărăm noi vasele astea, domne? Lasă, ard candelele, hai cu ele și atât, lasă-le în urmă. Și alelalte 5 au făcut și ele o ședință și au zis: domne, să cărăm și vasele, că cine știe. Eu nu zic că ele n-or fi fost prietene între ele și nu s-or fi hotărât, dar vreau să vă spun că fiecare în parte a luat decizie în dreptul ei. Niciuna din ele n-a putut să ia vasul pentru alta sau să-l lase la o parte în dreptul alteia. Fiecare în dreptul ei a luat decizia. De aceea în Apocalipsa 22 cuvântul lui Dumnezeu spune: cine este sfânt, să se sfințească. Cine este întinat, să se întineze. E o decizie personală în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Și sunt trei lucruri foarte importante. Mai întâi, stăruință. În textul pe care l-am citit, în Fapte 1, spune că toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cere. Am auzit că în zilele de astăzi mai își permit unii să mai și întrebe unde scrie bă de stăruință în Biblie. A? Uite aici, în capitolul 1, cu versetul 14. Stăruiau cu un cuget în rugăciuni. Și mai scrie și în capitolul 2, versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci mai întâi, stăruință! Stăruință! Da? Stăruința aduce din ceea lui Dumnezeu și face din ceea lui Dumnezeu al nostru. Pentru că Domnul Iisus Hristos le-a spus, când va veni Mângâietorul, când va veni Duhul, va lua din ce este al Tatălui și vă va da vouă. Și ăștia au rămas puțin șocați. Păi, cum adică Domnul se ia de la Tatăl și El, Iisus, zice asta? Și pe urmă completează Domnul și spune, știți de ce? Pentru că tot ce este al Tatălui este al meu. Și pentru că tot ce este al Tatălui este al meu, eu am să am grijă ca tot ce este al Tatălui și al meu să fie al vostru. Cum? Prin ceea ce aduce Duhul Sfânt în viața voastră. Ca răspuns al stăruinței voastre. Da. Nu numai stăruință, dar și silință. Dați-vă și voi toate silințele. Ce face silința? Silința transformă de la nivelul de dar la nivelul de caracter. Transformă ceea ce noi am primit ca dar de la Dumnezeu în trăire. Dați-vă silințele să uniți cu credința, fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, hai că văd că le știți. Evlavia. Și pe urmă cu Evlavia, dragostea de frați și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă veți stărui în lucrurile astea, dacă vă veți îndeletnici cu ele, dacă le aveți, nu veți rămâne nici lene și nici... Bravo! Frumos! Știe biserica scripturile. Doamne, dacă le-am și trăit. Amin? Așa, mai cu jumătate de gură. Să zic alții mai tare. Măi, fraților, vedeți voi? Deci, stăruința ce face? Aduce din ceea lui Dumnezeu și ne le dă nouă. Silințele fac unire între ceea ce este deocamdată teoretic în caracterul nostru, în forma de caracter pe care o avem. Că vedeți, când vorbim de evlavie, de răbdare, de dragostea de oameni, dragostea de frați, toate lucrurile astea sunt aspecte care țin de caracterul nostru lăuntric. Și prin darurile lui Dumnezeu se manipulează acest caracter potrivit voiei lui Dumnezeu. Dar nu numai stăruință și silință, ci și străduință, care înseamnă de la nivelul caracterului la nivelul rodirii, să aducem roadă, să ne străduim. Pavel spunea să fim cei dintâi în fapte bune, iată această străduință a noastră de a converti ceea ce este teoretic sau interior, la nivel exterior, în viața, în trăirea noastră, în roada pe care o câștigăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acum, în încheiere, aș vrea să vorbesc despre un aspect foarte, foarte important. Americanii au o expresie, elefantul din cameră, despre care nimeni nu vrea să vorbească. E un elefant foarte mare, nici n-ai loc în el de cameră, dar toată lumea se face ca și când nu e acolo. Și asta înseamnă următoarea întrebare pe care o aud din ce în ce mai des pronunțată în bisericile noastre și pe mine mă deranjează lucrul ăsta, mă irită. Dacă puteți să fiți mântuiți și fără botezul cu Duhul Sfânt, pot să fiu mântuit și fără botezul cu Duhul Sfânt? Frate, eu nu știu cine a inventat întrebarea asta. Eu chiar că o văd o întrebare fără sens, fără rost. Fără rost. Adică ce vrei să-ți spun eu? Da, tu ești mântuit numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos și nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt și pocăitul nostru. Și, ce bine, că nu mai trebuie să mă duc la stăruință, auzi, să stau eu pe genunchi, să mă rog eu acolo, să strâng, să stăruiesc, să... thank you, Jesus. Auzi, Doamne, că poți să fiu mântuit și fără să stăruie. Bravo, așa predicator ne trebuie. Băi, fraților, ascultați-mă bine. Atunci când i-a trimis în lume Domnul pe ucenici, Domnul le-a spus, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i și învățați-i să păzească ce? Ce? Cum? N-am auzit. Ziceți mai tare dacă predicăm împreună în seara asta mai tare. Ce să păzească? Tot! Tot! Permiteți-mi să vă explic lucrul ăsta folosind trei cuvinte care reflectă cum răspundem potrivit sau nepotrivit la această întrebare. Mai întâi este o problemă de atitudine. Este o problemă de atitudine. Pentru că știți cum funcționează mintea și mentalitatea noastră omenească. Dacă nu e neapărat, atunci e mai bine fără. Dacă nu e neapărat, atunci e mai bine fără. Și din cauza asta, ascultați-mă bine ce vă spun. În bisericile penticostale, la ora actuală, mai mult de jumătate nu sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că au învățat că se poate și fără. Și dacă se poate și fără, e mai bine fără. Dar de ce trebuie să se poată și fără? Păi ca să aibă timp, frate, să se distreze. Ce atâta programe, ce atâta rugăciune, ce atâta asta, ce atâta cealaltă? Lasă-mă, domne, să mă distrez. Cum v-am povestit eu de sărmanul fratele ăla mai în vârstă care stătea lângă taică-meu în biserică și a încercat să-l trezească, să-i dea ghionturi de trei ori că tot adormea, îi cădea capul în jos. Prima dată s-a trezit, s-a uitat la el, a doua oară, a treia oară, taică-meu credea că îi face un bine, zice, mă, să face săracul bătrân de râs aici. Și de fiecare dată când se trezește, ce, păi frate, vezi că dorm. Până când la un moment dat s-a enervat ăsta și se uită la el și spune, ce frate? Frate, vezi că dorm. Lasă-mă, frate, să dorm. Nu, l-a lăsat și ce ai mai zis? Păi l-am lăsat să doarmă. Ce era să-i mai zic? Băi, fraților, sunt mulți care vor să doarmă. Vor să doarmă. Și dacă vor oamenii să doarmă, ce le poți face? Că poți să țipi la ei, poți să faci în toate felurile. Dar țipăm, că poate pe unii totuși îi trezim. De-aia zbierăm. De-aia zbierăm. Eu știu că zbier. Ce credeți că mă intimidează pe mine cineva dacă vine și spune, eu frate, mai cu dragoste? Păi ce, dacă e unul leșinat, îi șoptește așa, îl gâdi-l pe ureche și spui, hai băi, trezește-te, că nu vezi bă că ai leșinat? Dai cu apă pe el, îi tragi palme, că trebuie să-l trezești, că e mort, moare! Ia du-te tu la emergency room, la urgență, și când îl aduce pe unul așa cu limba scoasă pe umăr, aproape mort, să vezi așa cum încep să-l gâdile încet, stai, ce taie în el! Pentru că moare! Și mă tem că biserica e pe moarte! Că acum nu ne mai interesează decât dacă putem să o facem și pe asta și totuși să fim mântuiți, dacă putem și fără aia și tot să fim mântuiți, dacă se poate și așa, dacă se poate și altfel, mă, numai în direcția firii pământești ne mișcăm. Numai cum să o mulțumim pe doamna firii. Astea sunt toate întrebările noastre. Dar în schimb, când e vorba să ne mai muțărim și să ne împopoțonăm și să aducem din ale lumii, acolo, frate, nu precupețim niciun efort. Băi, eu am stat și m-am gândit la ăștia, deci cioplesc părul. L-am văzut pe unul, am crezut că și mai a durerea de inimă. M-am uitat, zic, băi, extraordinar, ăsta a muncit din greu, mă. Ăsta a muncit din greu. Să-și dea el cu gel din ăsta și-și umple părul. Și pe urmă să vezi așa cum ia fiecare lață din aia așa și o ia în sus. Și să stea. O ține, o usucă, îi dă cu spray, o amărăște. Deci fiecare țeapă din aia beneficiază de o îngrijire asiduă. Cheltuiește bani, timp, stă cu ore. La rugăciune să pună genunchii credinciosul jos o jumătate de oră, când se ridică să vezi, parcă a cărat toată ziua pietre de moară. A, nu mai poate. Dar de ce când e vorba de fire putem să facem atâtea eforturi? Și când e vorba de partea spirituală, suntem leșinați. E vorba de atitudine. Duhul Sfânt nu este un lux, fără de care se poate. Lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre este un imperativ și o necesitate. Și Hristos n-ar fi vorbit de lucrarea Duhului Sfânt și în ziua Rusaliilor n-ar fi început activitatea misionară a bisericii cu Duhul Sfânt dacă nu era neapărat necesar. Dar ce le facem prin puterea noastră? Și nu există pe paginile Sfintelor Scripturi descrisă nicio experiență a umplerii cu Duhul Sfânt fără vorbirea în alte limbi. Uitați-vă voi și vedeți. Nu există. S-a întâlnit Pavel cu ucenicii lui Ioan. Ce spune? Prima întrebare, că noi am ajuns, băi, fiți mai cu tact, mă. Noi aveam în biserică în România o soră, sora Soare, de iorbea pe toți. Sora Soare stătea aproape de ușă. Intra câte o persoană din asta, din lume, vopsită cu cercei, cu una, cu alta, sora Soare o lua de mâini și spunea, trebuie să primești puterea Duhului Sfânt, că altfel n-ajungi în rai. Dar săracul nu știa despre ce este vorba. Eu nu zic neapărat, acum să-i luăm pe aia după stradă, să le vorbim imediat prima dată de Duhul Sfânt. Dar frații mei, unul din primele lucruri și esențiale după ce omul își manifestă intenția de a-L cunoaște pe Domnul și întreabă ce să facem, e Duhul Sfânt. Se întâlnește cu ucenicii lui Ioan și când îi întreabă de sănătate, le zice, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Mulți spun că Duhul Sfânt îl primești categoric atunci când crezi. Păi la ce să-i mai fi întrebat? Că de crezut e clar că au crezut, că le-a zis când ați crezut, știa că au crezut. Dar nu e neapărat că primești Duhul Sfânt când crezi, este un act de sine stătător și independent. Primirea Duhului Sfânt. Și ăștia au spus, de crezut am crezut, dar nici n-am auzit că s-ar fi dat un Duh Sfânt. Spune că i-a botezat în numele lui Iisus Hristos pentru că îi primiseră botezul lui Ioan. Ei nu erau ucenicii lui Iisus Hristos? Și și-a pus mâinile peste ei și spune Biblia că s-a umplut de Duhul Sfânt și a început să vorbească în alte limbi. Mărit să fie Domnul! Este așa de esențial! Este așa de esențial! Problema de atitudine. Am să mai vorbesc 10 minute în seara asta, dacă v-ați plictisit, nu-i nicio problemă, dar vreau să termin subiectul ăsta ca să fie cu continuitate, pentru că eu cred că este un subiect esențial și important. Nu e doar o problemă de atitudine în ziua de astăzi, este o problemă de aptitudine. Nu numai de atitudine, de aptitudine. Vedeți dumneavoastră, nu există nimic pe care Dumnezeu să ne le fi pus la dispoziție pentru viața de credință și să nu ne fi fost dăruit prin Duhul Sfânt. Doar prin Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului vorbește de dragostea care a fost turnată în inimile voastre prin ce? Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Și dragostea este cea mai mare dintre toate. Și e prin Duhul Sfânt. Roada Duhului reprezintă acele calități ale caracterului creștin, fără de care noi nu putem fi creștini. Noi ne rugăm, dăm Doamne răbdare. Dăm Doamne, ajută-mă să mă înfrânesc. Cere, frate, Duhul Sfânt, că dacă te umple Duhul Sfânt, le ai pe toate. Eu nu zic să nu cereți răbdare, măcar că știți că răbdarea cum vine? În urma necazului. De câte ori cer răbdare, s-ar putea să cer o încercare, un necaz. Când Dumnezeu zice, bă, ce să fac cu ăsta ca să aibă mai multă răbdare? Mi-ai dat un necaz. Că necazul lucrează la răbdarea ta. Te ajută să ai răbdare. Cere, frate și soră, Duhul Sfânt, să te umple Duhul Sfânt și să zici, ce răbdare ai? N-ai nu numai răbdare, ai îndelungă răbdare. Și când se termine așa, ai răbdarea sfinților. E problema de aptitudine. În Ioan, capitolul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că numai în Hristos, numai în Hristos, putem rodi, dar pe orice mlădiță care nu aduce roadă, ce se întâmplă cu ea? O taie. Și Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca roadă și pentru ca să rodim. Este seva care curge în vinele creștinului. Așa rodește creștinul. Că e roada Duhului, nu e a ta. Sunt foarte mulți care au impresia că au ei aptitudini să rodească. De aia găsim atâția farisei mândri între noi, care se laudă cu fiecare lucru, spune apostolul Pavel, ca și când nu l-ar fi primit. Ca și când e de la el. Cu tot ce te lauzi, e de la tine. Tot ce vine de la Domnul, nu poți decât să-i dai lui slavă și glorie și să-l lauzi pe el. Ori noi nu putem evangeliza lumea. Ce credeți dumneavoastră că 120 de oameni au evangelizat lumea și a ajuns Evanghelia 2000 de ani mai târziu și au cântat în arenele romane și s-au lăsat dați la fiare și tăiați cu fierăstrăul și să nu fie lumea vrednică de ei? Cum? Prin puterile lor? Când au încercat prin puterile lor, s-au ascuns și s-au lepădat. Prin puterile lor. Prin puterea Duhului Sfânt. Hristos a știut cu cine are de-a face. Și de-aia le-a spus să nu vă duceți nicăieri. Până nu veți primi o putere. Apoi îmi veți fi martori în Ierusalim, în Samaria
și până la marginile pământului. Da. Aptitudine, e o problemă de atitudine, apoi e o problemă de aptitudine. Problema de atitudine te învață că tu nu ai voie să desconsideri darurile lui Dumnezeu, să zici să poate și fără ele. Să-ți confecționezi o mântuire a ta fără Duhul Sfânt, fără stăruință, fără rugăciune, fără cuvânt. Că uitați-vă dumneavoastră, marea majoritate a credincioșilor în ziua de astăzi nici nu mai roagă, nici nu mai postesc, nici nu mai vin pe la biserică. Hai să vorbim corect. De ce? Că se poate și fără. Și Doamne, când a venit Domnul și o zice, se poate și fără tine, atunci va fi uluia la lor. Problema de aptitudine. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca să fim eficienți în lucrare, pentru ca să-L putem mărturisi. Și apoi este o problemă de altitudine, maturizarea spirituală, creșterea. De ce de altitudine? Păi să citim Biblia, să vedem de ce e de altitudine. Și cu asta am să închei. Vreau să deschideți la Epistola către Efeseni. În capitolul 3. De la versetul 8. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. După planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. În El, în Hristos, avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți, adică dimensiunile, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, adică să creșteți, să creșteți, să creșteți. Și la fel spune cuvântul lui Dumnezeu și în Efeseni capitolul 4, de la versetul 11. Hai să luăm de la versetul 7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. A dat daruri și prin daruri a dat și slujbe și slujitori. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Da. Prin Duhul Sfânt se poate face asta. Că după ce ni se spune cum trebuie să trăim și să ne maturizăm, spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Scumpii mei, asta este ceea ce produce Duhul Sfânt. Lucrează la mântuirea noastră, lucrează la viața noastră de mărturie și lucrează la maturizarea noastră în credință. E o problemă de atitudine, de aptitudine și de altitudine, de înălțime spirituală. Creșterea noastră până la dimensiunea plinătății și a desăvârșirii lui Hristos. Și acum vreau să vă întreb în încheiere. Avem sau nu avem nevoie de Duhul Sfânt? Ne lipsește? Vrem trezire spirituală? Vrem harul lui Dumnezeu? Vrem minuni? Vrem semne? Vrem lucrări extraordinare? Plângem după zilele de odinioară? Haideți, fraților! Dar nu neapărat să ne bazăm pe faptul că alții în jurul nostru sunt cercetați. Noi să începem o viață de stăruință, o viață de străduință, de silință, în ceea ce privește căutarea lui Dumnezeu, în ceea ce privește însușirea valorilor sale veșnice și în ceea ce privește umplerea cu Duhul Sfânt. Te e responsabilitatea noastră.